No, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Te olette vähän semmosia yllätyksen ihmisiä, että mä ajattelin, että minkälainen tilanne olisi. Mä ilmoittaisin 2 tuntia ennen, että mä tuun. Tuli mieleen jotakin ajatuksia ennen kuin menen tämän päivän tekstiin. Niin sain kertomus sieltä Neuvostoliitosta silloin, kun neuvostovalta oli vielä voimissaan ja kristitys kokoontui milloin metsissä ja milloin missäkin. Ja sitten erään kerran niin se uskovien ryhmä tiedosti, että heidän joukossa on yksi, joka on KGB:n agentti. Ja he tiesi, että tuo agentti tekee tehtävänsä ja ilmiantaa heidät pikkuhiljaa. Ja sitten siellä jossakin metsäsiimeksessä tehtiin päätös, että seuraavalla kerralla on kokous siellä, minne pyhähenkisen ilmoittaa ajan ja paikan. Sitten se oli jokaisen velvollisuus rukoilla niin kauan, että sai tietoonsa kokous ajan ja paikan. Sitten sieltä seuraavalla kerralla puuttui yksi ihminen. Se KGB:n agentti ei kuullutkaan pyhän hengen ääntä ja hänen täytyy jäädä pois kokouksesta. Eli Jumala on yliluonnollinen. Mutta sitten taas toisaalta, niin Paavali sanoi, että minä riennän ehtiäkseni, jos mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin. Hän tiesi, että silloin siellä kokoonnutaan, helluntaina Jerusalemissa. Se oli taas sellainen kokous, joka oli hyvin pitkälle kuukausia ennen kaikkien tiedossa, että silloin minä tulen ja näen uskon ystävät. Eli Jumalalla oli niin monta tapaa toimia ja mä tuossa tänne tullessa äsken vahvisti, että mä oon luvannut 10. päivä olla tuolla seurakuntatalolla ja siellä on sana ja rukouksen ilta. Ja jos Herra suo, niin koitan sinne sitten saada sen ylistyksen vetäjä mukaan, mikä ei tänään päässyt mukaan ja ehkä muitakin ystäviä. Että sitten on aikaa nyt sitten yli 2 viikkoa, että tulla sinne sitten, että ei ole kaikki kokoukset sitten tällaisia, että ilmoitetaan vaan muutama tuntia ennemmin, että tuo sinne ystäväsikin ja varmasti sitten tulee näihin johonkin paikallisiin lehtiin, että tuo Raija sitten tietää siitä tarkemmin, että minä en niistä enempää tiedä. Eli Jumala toimii monella tavalla ja tekee työtä. Minulla on joskus vaikea ilmoittaa hyvin pitkälle etukäteen asioita. Mä olen sellainen jossain mielin semmoinen välitön ihminen, että tahdin hyvin lyhyelläkin varoitusajalla liikkeelle. Ja minä ehkä saatoin sen täällä kerran jakaa, mutta kun täällä on uusia ihmisiä, että kun mä tein sitä rakennusurakointia ja sitten mä tein ihan tuntitöitä joillekin joskus, niin sitten mä sanoin, että mulla on 1,5 tunnin irtisanomisaika. Ja sitten ne ihmiset ihmetteli, että no, mikään semmoinen ukko, jolla on vain 1,5 tunnin irtisanomisaika, niin mä sanoin, että se johtuu siitä, että jos tulee Herran sana, niin mä kerkin kerätä työkalut ja häipyä, että älkää sitten ihmetellikö, jos minä olen häipynyt jo näin päivänä. Että mun elämässä oli joskus kriisejä sen takia, että asiat ei ollut oikeassa järjestyksessä, mutta sitten Jumala antoi niin kuin oikean järjestyksen, että minun täytyy ensinnäkin tietysti huolehtia perheestä, niin kuin sana käskee, että se on meidän jokaisen uskoa velvollisuus, mutta sitten, että sen jälkeen on se hengellinen tehtävä, minkä hän on minulle antanut, ja sitten on vasta nämä ajalliset asiat. Sen takia mä en ole sitoutunut näihin ajallisiin enää kovin voimakkaasti, koska joskus Jumala tekee näitä yllätyksiä, ja silloin on hyvä olla vain 1,5 tunnin irtisanomisaika. Mutta ei sitä koskaan tarvinnut käyttää, ei Jumala johtanut sellaiseen tilanteeseen, että olisi joku työmaa loppunut, vaan hän tiesi jo etukäteen sen, että jonkun työn, kun hän siunasi, että kuinka kauan siinä oli ja kuinka kauan se jatkui, niin hän näkisi jo ennakolta. Ja ei tällaista tilannetta koskaan tullut, että se jäi tällaiselle vähän niin kuin huumorin tasolle, mutta totta kuitenkin toinen puoli. Mutta tämä on niin kuin minun kutsuni ja taas jos Jumala käyttää sinua hyvin järjestelmällisesti ja saat tietää asioita jo ja toimintasuunnitelmia 1,5 vuodeksi eteenpäin. Jos olet varma siitä, että ne on Herralta, niin toivotan vaan siunausta ja menestystä sinä tehdä työtä taas sillä tavalla. Mutta joskus täällä julistajakunnassakin tulee sellainen väkisikki vähän sellainen negatiivinenkin ajatus, jos ajatellaan, että on vuodeksi tai kahdeksi eteenpäin kalenteri täynnä paikkakuntia, niin joskus minun täytyy kyllä kysyä ja epäillä, että onko ne kaikki Jumalan johdatuksessa? Onko ne kaikki menossa isän aikataulussa ja isän tahdossa? Mutta kukin tekee työtä ja joku tekee sillä tavalla, että hänellä on täysi kalenteri. Ja taas jos se on Jumalalta se täysi kalenteri, niin mä toivotan siinäkin tilanteessa siunausta. Mutta sitten jos se kalenteri on vain ihmisen kalenteri, niin sitten siinä joskus voi tulla ongelmia, niin kuin joku on tullut burnout ja jollekin toiselle joku muu ongelma ja sitten se ihana sovittu ohjelma ei ole toteutunut. Ja sekin omalta osaltaan osoittanut sitten, että se ei ole ollutkaan isän tahto tällä tavalla. Ja jos joku asia ei ole isän suunnitelma, niin kyllähän on tapoja sitten pysähdyttää niitä ja laittaa asiat oikeaan järjestykseen. Kerran mä menin sellaiseen kokoukseen siellä naapuripitäjässä, että minun piti kyllä siellä olla vaan se, joka istuu ja kuuntelee, mutta se oli erään seurakunnan kotikokous, mutta sitten siellä vaan kävi sillä tavalla, että veljet siellä aikansa ryki ja toinen sanoi, että minulla ei ole ääntä ollenkaan ja mä en muista mitä syytä niillä kahdella sitten oli ja sitten ne osoitti sen nurkkaan, että jos sä Jari nyt tänä iltana voisit kuitenkin puhua meille ja sitten minä rupesin jakamaan Jumalan sanaa. Sitten olin toisen kerran luvannut mennä, tein omaa taloa silloin 10 vuotta sitten, 86, tai se valmistui sitten 27 vuoden puolella, niin sitten olin luvannut mennä vähän niin kuin mallia katsomaan semmoista tupaan tulijasta tuolla Jämsästä eräästä perheessä, ja he oli kanssa saanut remontin valmiiksi, ja heillä oli sitten tupaan tulijasta muutama kuukautta ennen, mitä meillä oli, ja minä sitten sovin, että no joo, että minä tulen vaimoni kanssa sitten, ja tuo Juho oli silloin meidän ainoa lapsi siihen aikaan, ja me tullaan vähän katsomaan mallia, että miten ne uskovat pitää tupaan tuliaisia. Ja mä olin sitten oikein raskaasti raatanut sen viikon sitten kaikenlaista työtä siellä rakennuksella. Ja sitten mä päätin, että minä menen tuonne nurkkaan ja on hiljaa tänä iltana ja kuuntelen, että mitä julistetaan. Ja Jumala oli lähettänyt se 2 sisarta Englannista, joiden tehtävä oli siellä sitten jakaa sanaa ja palvella. Ja minä en muista, että se toinen taisi vaan laulaa siinä jotakin ja sitten toinen piti vaan semmoisen 15 minuutin lyhyen todistuksen, vaikka hänen piti niin kuin saarnata sinä iltana. Ja sitten hän osoitti sinne nurkkaan ja sanoi, että veli sieltä nurkasta, että tule sinä jatkamaan. Että... Ja minä olin vähän yllättynyt, että kun minä ajattelin, että minä olen nyt tän illan hiljaa tuolla nurkassa ja kuuntelen, mutta Jumala oli eri mieltä. Ja minä pääsin sitten lähtemään sieltä tupaan tuliaisilta, niin 4:30 aikaan aamulla mä sitten nousin autoon, kun viimeinen rukoiltava oli lähtenyt myöskin kotiinsa. Ja... Mutta se oli kaikkein ihaninta, että mua ei yhtään väsytty. Eli Jumalalla on ihmeellisiä tapoja toimia. Mutta onko meillä kyky etsiä sitä semmoista välitöntä hengen johdatusta? Että Paavalilla oli semmoinen ihmeellinen sisäinen tietämys, että hän tiesi vaan sisällään, että nyt sinne Jerusalemiin täytyy rientää helluntaiksi. Hän kulki siinä suunnitelmassa, Jumala oli laittanut se hänen suunnitelmaansa. Sitten joissakin asioissa hän oli liikkeellä. Hän ajatteli, että hän menee julistamaan Aasian evankeliumia. Se osoittautui kuitenkin sillä kertaa inhimilliseksi ajatukseksi. Mutta hän oli uskossa liikkeellä ja Jumala johdatti häntä sitten siellä, kun hän oli matkalla. Niin sitten eräänä yönäkö se oli, kun hän näki unen tai ilmestyksen. Ja Jumala näytti hänelle makedonialaisen miehen, joka sanoi hänelle, että tulee ja auta meitä. Ja silloin hän tiesi, että nyt onkin mentävä Makedoniaan ja... En tiedä, oliko Jumala sitten huumorintajuinen, mutta sitten kun hän meni sinne Makedoniaan, niin siellä mies ollut odottamassa, vaan siellä oli purppuramyyjä Lyydia sitten. Mitä nämä veljet arveli, että siellä on rukouspaikka, niin sieltä löytyi, että rukouspaikalta sitten oli naisia siellä ja he oli siellä sitten hyvin vastaanottavaisia sydämiä. Sitten purppuramyyjä Lyydiasta tuli Jumalaa pelkääväinen ihminen. Eli Jumala kuljettaa meitä tiellä, kun me olemme matkalla, niin jokaista yksilönä. Ja on vaan kysymys siitä, että miten minä ja miten sinä kuulet Jumalan äänen. Miten sinä toimit sen äänen kanssa? Totteletko sinä sitä Jumalan ääntä vai tukahdutatko sinä hänen äänensä? Mutta se ääni ei koskaan herkisty, jos me tukahdutamme Jumalan äänen. Jos meillä on oikein voimakas suunnitelma omassa elämässä, on se sitten hengellistä työtä tai muuta, niin jos se on oikein voimakas, niin se tulee yläpuolelle Jumalan äänen. Ja se suunnitelmakin voi olla tukahduttamassa Jumalan äänen. Tämän ajan ongelma on se, että ihminen tekee toimintasuunnitelma ja sitten hän alkaa rukoilemaan, että Jumala siunaa minun suunnitelmani. Mutta mä oon sillä tavalla opettanut, että jos vaelletaan uskossa Jumalan kanssa, niin on sellaisiakin tilanteita, että Jumala laittaa ikään kuin meidän silmien eteen tyhjän paperin ja sanoo, että pistäpäs tuo poika allekirjoitus, että tuossa on ensi vuoden asiat. Siinä on tyhjä paperi. Sinun täytyy laittaa siihen uskossa allekirjoitus ja sanoa, että Herra, että minä lupaan seurata sinua taas ensi vuoden myötä ja vastoin käymisessä. Niin kuin siellä avioliittolupauksessa, ainakin niissä vanhoissa kaavoissa, mä tiedän miten nyt menee nuoret naimisiin, mutta siellä oli semmoinen lupaus, että rakastetaan sitten myötä ja vastoin käymisessä. Ja se on tosi todella hyvä ajatus. Niin musta tuntuu, että Jeesuskin haluaa meidän tekevän samanlaisen avioliittosopimuksen tai morsiussopimuksen, koska meillä on hänen morsian, että mä lupaan rakastaa myötä ja vastoin käymisessä. Ja lupaan tehdä sitä työtäkin vielä myötä ja vastoin käymisessä. Jumalan valtakunnan työtä on helppo tehdä silloin, kun on tuulta purjeissa, mutta sitten nekin päivät on kestettävä, kun kivitetään. Minä elin kerran sellaisia päiviä, että oli niitä aika paljon niitä ihmisiä muutama vuosi sitten, jotka halusi työntää sinne tuliseen pätsiin tai olisi ollut iloisia, jos minä olisin ollut hiljaa tietyissä tilanteissa. Sitten minä tulin työstä kotiin sitten eräänä iltana. Se oli sitä ajanjaksoa, että oli vainoa ja vastustusta aika paljon. Ja sitten mä söin siinä sitten ja vaimo paistoi kakkua siinä samaan aikaan, kun minä söin. Ja sitten mä luin siinä sanomalehtiä, kun mä söin. Ja siinä mä näin siitä sitten, että tämä laulajaevankelista Pekka Karjalainen oli puhumassa siinä hyvin, hyvin lähellä, ehkä noin 35 kilometrin päässä siinä naapuripitäjällä eräällä syrjäkylällä. Ja kun mä siinä söin ja katsoin sitä lehti-ilmoitusta, niin pyhä henki sanoi, että mene sinne. Sitten mä katselin kelloa, niin siinä ei ollut varttiaikaa tai jotain 10 minuuttia, kun se kokous oli siellä 35 kilometrin päässä alkamassa. Ja inhimillisesti näytti, että no onhan tässä aika kiire. Ja no ei muuta, mä sanon vaimolle, että ei muuta kuin otat kakun uunista ja nyt lähdetään. Ja minä sitten hyppäsin nopeasti niistä hallareista pois ja mentiin. Ja no siellä oli sitten sopivasti alkulaulut laulettu, kun me mentiin ovesta sisään ja Pekka alkoi samassa sitten saarnaamaan, kun me päästiin sinne istumaan. Ja sitten hän sanoi, että kyllä mä ajattelin tänään vähän toisenlaisia asioita saarnata, mutta sitten hän otti sieltä sellaisen tilanteen, kun Saul tuli siellä profeetta Samuelin tykö, kun hän oli etsimässä aasintammoja ja hänen setänsä aasintammat olivat hukassa. Ja sitten hän törmäsikin profeetta Samueliin sillä matkalla. Ja sitten seuraavana aamuna, kun Saul oli ensin tarjonnut semmoisen sen ajan mittapuun mukaan todella ruhtinaallisen illallisen Saulille ja osoittanut kunnioitusta hänelle, niin sitten kun ne aamulla lähti sieltä kävelemään, niin sitten Samuel sanoi Saulille, että sanoit tuolle sun palvelija, että hän menee meidän edellä. Ja sitten Samuel sanoi itse Saulille, että pysähdy tähän, niin minä julistan sinulle Herran sanan. Ja ne on tuo Pekkakin sitten sanoi, että pysähdy, että minä julistan sinulle Herran sanan. Sitten hän otti sen Raamatun kohdan, missä oli se tilanne siellä Danielin päivinä, että kun ne Danielin ystävät oltiin työntämässä sinne tuliseen pätsiin ja työnnettiinkin, niin hän muistutti siitä, että ne, jotka kantoi sinne torniin, sitä korkealta pudotettiin sinne pätsiin, niin ne, jotka oli kantamassa niitä Danielin ystäviä sinne torniin, niin ne kuolivat. Mutta sitten ne ystävät olivat siellä tulen keskellä, niin sieltä kun katseltiin ylhäältä, niin siellä nähtiin sitten neljäskin hahmo, joka oli varmasti Jeesus. Hän oli suojelemassa ne omat palvelijansa ja Pekka sitten sanoi, että älä ole murheessasi, että ne, jotka on työntämässä sinne pätsiin, niin ne vaan itse kärventyvät. Ja Jumalalla oli sillä kertaa sitten lohdutus minun elämääni ja sanaa. Ja minä koin, että jonkun elämässä on tänä iltana sellainen tilanne, että minä oikein sanon sinulle, että niin kuin se Pekka sillä kertaa siinä saarnassa, että pysähdy, että minä julistan sinulle Herran sanan. Minä haluan julistaa siis sun elämän tilanteeseesi sanan tänä iltana. Ja mä haluan liikkua monessa tasossa, koska mä tiedän, että täällä on niitä, jotka on kauan ollut uskossa ja niitä, jotka on tehnyt paljon hengellistäkin työtä, mutta sitten tiedän niitäkin, jotka ovat aloittamassa sitä hengellistä työtä, niin tämä sana etenee tänä iltana hyvin, hyvin monessa tasossa. Ja ota se siitä, mikä sinulle kuuluu. Oli joskus sellainen ulkolainen juliste eräällä paikkakunnalla ja sitten yksi ihminen sitten kommentoi, sitten, kun se oli, hänen majoitti sen julisti ja sanoi, että kahtena iltana sinä oikein hyvin saarnasit minulle, mutta kolmannesta kokouksesta minä en ymmärtänyt mitään. Tuo saarnaaja sanoi, että joo, että mä saarnasin ne kaksi kokousta todella sinulle, mutta sitten kolmas oli vähän muillekin. Että pitää oppia tässä hengen kentässä näkemään, että kaikki ei ole aina meitä varten. Vaan on joku, jolle on persoonallinen sana, on joku, joka tarvitsee maitoruokaa, on joku, jolle Jumala tarjoilee pihviä. Eli Jumalalla on antaa jokaiselle jotakin. Hänellä on antaa yksilöllisesti meille sana. Niin kuin hän oli yksilöllisesti minulle sana. Mä en muista sanoa, kun hän ihan suoraan sen, että kun hän aloitti sen puheensa, mutta hän sanoi sillä tavalla, että kiireessä tullaan ja juuri keritään haalarit riisua, mutta mä en muista sanoa, kun hän sitä vielä, että juuri kesken kakunpaiston lähdetään. En muista sanoa, kun hän senkin, mutta hän kyllä aika tarkasti kaikki ilmoitti, että miten sinne kokoukseen oli lähdetty. Että minä olen tottunut näihin äkkilähtöihin ja ne on monta kertaa ollut niitä siunatuimpia lähtöjä. Ja Jumala on taas sellainen, että hän ilmestyy siellä arjen askareiden keskellä, niin kun otin vertauksen siitä Saulin elämästä, niin hän oli siellä arkisissa askareissa. Hän oli siellä setänsä aasintammoja etsimässä, kun hän törmäsi profeetta Samueliin. Ja se oli varmasti Saulille aikamoinen sokki hänen elämänsä, kun sitten Samuel julisti sen Herran sanan ja sanoi, että sinusta on tulossa Israelin ensimmäinen kuningas. Mies on siellä aasintammojen jäljessä kulkemassa ja sillä matkalla hänelle tulee sana, että sinusta tulee Israelin ensimmäinen kuningas. Jos me ajatellaan vähän inhimillisesti, se on aika radikaali muutos ihmisen elämässä, joka siellä paimentelee vähän lampaita ja katselee aasintammoja tai mitä kaikkea Sauli elämään sisältyy, niin yhtäkkiä tällaisille ihmisille tulee sana, että sinusta tulee ensimmäinen Israelin kuningas. Jonkun elämässä voi olla sellainen tilanne, että se mitä sinulle tänään julistetaan, niin se voi sinua vähän säfädyttää. Ja monta kertaa ihminen ajattelee itsessä, että minä olen niin pieni, ettei minusta ole mihinkään. Eikä se Saulillekaan ollut helppo uskoa, että se sana on totta. Siksi Samuel antoi hänelle ennusmerkit. Hän antoi ennusmerkin Taaborin tammesta ja sitten antoi ennusmerkin niistä leipäkakkujen tuojista. Ja sitten profeettojen joukossa, missä sitten Saulkin joutuu hurmokseen, tai tarkka käännös sanoi, että siellä Saulkin profeetoi. Eli Jumala antoi tietyt ennusmerkit käydä toteen hänen elämässään. Ja niin antaa meidänkin elämässä käydä. Ei me eletä missään sokkosuunnitelmassa. Jumala ei tee sellaista hakuammuntaa eikä tee sellaista sokkosysteemiä, vaan hän antaa meidän elämään suunnitelman ja sitten hän antaa meille voiman täyttää hänen suunnitelmansa. Paavalin elämässä se suunnitelma oli niin voimakkaasti hänen sydämessään, että jos me luemme tarkasti, mitä hänelle profetoitiin, kun hän oli matkalla Roomaan, niin monta kertaa hänelle profetoitiin monessa yhteydessä, että kahleet sinua odottavat. Joku lihallinen kristitty olisi voinut tulkita sen sanan sillä tavalla, että olisi sanonut Paavalle, että älä mene sinne Roomaan, että siellä sinut vangitaan. Mutta Paavali oli sydämessään varma, että hänen täytyy mennä sinne. Ja miksi hän oli siitä varma, niin hänelle tuli sinä päivänä sana, kun hän siellä Damaskon tiellä oli ensin kohdannut Herran, niin sitten Ananias tuli hänen luoksensa ja sanoi, että veljeni, että saan näkösi jälleen, ja rukoili hänen puolesta, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Niin sitten Jumala antoi sanan, että hän asettaa Paavalin todistukseksi kuningasten ja kaiken esivallan eteen. Ja Paavalin täytyi mennä sinne Roomaakin, koska se oli osa hänen kutsuansa. Hänen täytyi mennä todistukseksi kaikelle esivallalle, koska se oli osa sitä armoa, minkä hän oli saanut kohdata. Kun hänelle tuli kutsu, niin hänelle jo suoraan Ananias sanoi sen Jumalan sanan, että sinä tulet paljon kärsimään minun nimeni tähden. Ja kahleet ja kärsimykset olivat osa hänen kutsumustaan. Sitten kun hän kirjoitti ja sanoi, että minä niitä kahleita hävennyt enkä häpeä. Hän tiesi, että ne on Jumalan sallimuksessa ja hänen täytyy tällä tavalla tehdä Jumalan työtä. Niiden kahleiden kautta hän pääsi todistamaan myöskin kuninkaalle ja myöskin keisarin eteen eräänä päivänä. Eli Jumalalla on niin ihmeellisiä tapoja kuljettaa ihmisen elämää. Ja kyllä Joosefinkin elämä, niin se niiden kahleiden tähden, niin se loppujen lopuksi kirkastui hyvin väkevästi. jos Joosefi olisi ollut sitä pientä pätkää siellä elämästään siellä vankilassa, niin tuskin hänestä koskaan olisi tullut Egyptin suurta ruhtinasta. Jumala salli, että hän joutuu syyttömästi vankilaan ja sitten hänet sieltä nostetaan. Ja joku voi olla elämässään sellaisessa tilanteessa, että se inhimillisesti koit, että minä olen hengellisestikin vankilassa, mutta minä haluaisin muistuttaa sitä tosiasiasta, että siellä vankilassakin voitelu toimi. Jumala käytti Joosefia siellä niin väkevästi, että vankilan johtaja uskoi kaikki vangit Joosefin hoitoon. Ei se osoittaa, että hänellä oli elämän halu, hänellä oli positiivinen asenne siihen elämään ja luottamus siihen, että sitten kun kaikki valtias puhuu, niin minä vapaudun tästä asiasta. Minä vapaudun näistä kahleista. Ja monta kertaa meitä uskovia, niin meidän tilanne on sellainen, että Jumala ei voi meitä käyttää, että me ehkä napisemme tai kapinoimme sitä elämän tilannetta vastaan, missä me olemme. Ja se napina tai kapina, niin se hidastaa Jumalan tahtoa tapahtumasta. Mutta sitten kun ajatellaan, että Paavali ja Siilas oli siellä vankikopissa, niin heillä oli ne kahleet, niin sitten sana osoittaa, että heitä ehkä oli jo edellisenä päivänä ruoskittu ja sitten oli pistetty niihin kaiken maailman kahleisiin ja vartioita paljon, niin siellä sana osoittaa, että he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ja sitten se vankila alkoi vapisemaan ja sitten sieltä Paavali huusi, että kun vanginvartija pelkäsi, että kun kaikki portit aukesi, että nyt ne vangit on juossut ulos sieltä, niin sitten Paavali huusi sieltä varmasti pyhän hengen vaikuttavana sieltä jostain pimeästä peräsellistään huusi, että älä tee itsellesi mitään pahaa, että me kaikki olemme täällä. Ei hänellä ollut näköyhteyttä tähän vartijaan, koska ei tämä vartijakaan nähnyt Paavalia, koska ei hän tiennyt, että Paavali siellä enää on, hän oletti, että ei ole ketään vankia enää tallella siellä vankilassa. Ja sinä iltana tuli pelastus sen vangin vartijan huoneelle. Ja se tuli sen takia, että Paavali ja Siilas veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. He eivät hävenneet niitä kahleita. He eivät murehtineet niiden tähden, vaan tiesivät, että sitten kun taas kaikkivaltias Jumala lähettää sanan, niin kahleet murtuvat. Heillä oli niin suuri luottamus elävään Jumalaan. Sitä tämän ajan kristityt myöskin kaipaa, että on luottamus elävään Jumalaan kaikissa elämän tilanteissa ja olosuhteissa. Sadan päämiehellä oli niin suuri luottamus Jumalaan, että kun hän lähetti palvelijansa sinne pyytämään apua Jeesukselta, että kun hänen toinen palvelija oli sairaana ja hän lähti pyytämään apua, että Jeesus tulisi parantamaan tuon palvelijan. Mutta sitten kun tuo Jeesus lähestyi jo tämän sadan päämiehen kotia, niin hän lähetti sieltä sitten sanan Jeesukselle taas jonkun palvelijoistaan sanomaan, että minä en ole sen arvoinen, että tulet minun kattoni alle. Sano ainoastaan sanani, minun palvelijani paranee. Ja Jeesus hämmästeli ja sanoi, että en minä ole tavannut Israelissakaan näin suurta uskoa. Sadan päämiehellä oli se luottamus, että jos Jeesus vain sanoo sanan, niin silloin tuo palvelija paranee ja ongelma on ratkaistu. Ja niin se olikin. Hänen usko ei saattanut eikä johtanut häpeään, vaan se johti siihen, että tuo palvelija parantui sillä hetkellä, kun Jeesus lähetti sen sanan, mitä sadan päämies odotti. Eli on siis kysymys siitä, että mikä on meidän odotuksemme Jumalan puoleen, millä tavalla me elämme ja liikumme hengen maailmassa, mikä on meidän luottamussuhteemme Jeesukseen, Kristukseen. Se luottamussuhde voi olla hyvin korkea silloin, kun me olemme siellä kirkastusvuoren kokemuksen partaalla tai olemme siellä kirkastusvuoren huipulla ja tunnemme, että Herra on läsnä. Mutta onko meidän luottamus silloin myöskin yhtä suuri Jumalaan, kun me koemme, että on, voi olla kuukausi tai kaksi meidän elämässä aikaa tai pitempikin aika, että me koemme, että ei Jumala puhu lainkaan. Ihmistä näyttää, että taivas on vaskea eikä mitään tapahdu. Ja onko se Jumalan luottamus Jumalaan silloin samoissa mittasuhteissa? Onko siellä positiivisessa vaakakupissa, siellä odotuksen vaakakupissa samanlainen punnus kuin silloin, kun ollaan kirkastusvuorella? Siinä punnitaan uskon määrä. Jos me ajatellaan Elian elämää, niin se oli aika sellaista hyvinkin radikaalia, että jos joskus verrataan meitä uskovia, että me ollaan niin kuin lohia, että aika usein joutuu menemään vastavirtaan, niin Elian elämä oli vielä moninkertaisesti enemmän sitä koko hänen maanpäällinen vaelluksensa. Se johtui siitä, että koko Israelin kansa oli langennut Baalin palvelukseen ja sitten hän oli jäänyt sinne puolustamaan Jumalan kunniaa. Ja hän itse kyllä luuli, että hän on yksin, mutta sitten Jumala osoitti, että kyllä siellä on 6000 muutakin miestä, jotka eivät ole vielä notkistaneet polviaan Baalille. Ja hänellä oli sellainen hyvin tuskallinen taisteli, kun hän oli ensin sanonut kuninkaalle, että ei sada muuta kuin minun sanani kautta. Ja sitten oli 3,5 vuotta oli kuivuutta, niin sitten hän tuskissaan rukoili, että se sade myöskin tulee. Ja se usko ei saattanut eikä johtanut häpeää, vaan se sadekin tuli aikanansa. Ja mä luen täältä toisesta kuningasten kirjasta joitakin ajatuksia siitä, että minkälaista se Elian taistelu oli. Millä tavalla usko toimi niissä kovissakin paineissa, mitkä hänen elämäänsä tuli. Koska Israelin seurakunta oli kokonaan suurelta määrältä langennut Baalin palvelukseen ja ei ollut kovin monta, jotka olivat kannustamassa Eliaa tekemään, mitä hän teki. Mutta hän oli usko Jumalaan, että Jumala kuitenkin tässäkin vaikeassa ajassa ilmestyy. Eli täällä toinen kuningasten kirja ja sitten sen 18. luku. Ja aloitetaan jaista 20. Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmelvuorelle. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnette molemmille puolille, jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä, eikä kansa vastannut hänelle mitään. Niin Elia sanoi kansalle, minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeetteja on 450. Antakaa meille 2 mullikkaa ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt pankot tulta, ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te Jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Kaikki kansa vastasi ja sanoi, niin on hyvä. Ja Elia sanoi Baalin profeetoille, valitkaa itsellenne toinen mullikka, ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten Jumalanne nimeä, mutta älkää panko tulta. Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivän asti, sanoen, Baal vastaa meille. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi, huutakaa kovemmin, hän on tosin Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tai hän on poistunut johonkin, tai on matkalla, kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan, mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarin ottoa. Niin Elia sanoi kaikelle kansalle, astukaa minun luokseni, ja kaikki kansa astui hänen luoksensa, niin hän korjasi Herran alttarin, joka oli hajotettu, ja Elia otti 12 kiveä yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä Herran sana, Israel on oleva sinun nimesi. Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seamittaa jyviä. Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä ja vuodattakoo se polttouhrin ja puiden päälle. Ja hän sanoi, tehkää se 2. kerta ja he tekivät niin 2. kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se 3. kerta ja he tekivät niin 3. kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin, ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, Herra. Vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä Herra olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankisivat he kasvoillensa ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Sen jälkeen Elia sitten käski ottamaan nämä Baalin profeetat kiinni ja käski tappamaan heidät siellä puron äärellä. Ja näin sitten tämä vitsaus poistui Jumalan kansan yltä. Sitten ei mennyt enää pitkää aikaa, kun myöskin sitten alkoi satamaan Jumalan siunausta. Kuivuuden aika päättyi. No, joku voi ajatella, että mitä tällä on tekemistä meidän ajassamme. Sillä on hyvinkin paljon tekemistä, että sillä ennustetaan Eliasta ja hänen tulemuksestaan. Jeesus sanoi, että Elian täytyy tulla ensin. Sitten hän paljasti omille opetuslapsilleen, että kun kirjanoppineet ja variseukset odottivat Eliaa vielä tulevaksi, niin hän paljasti heille, että Johannes Kaste olisi Elia, että hän on jo tullut. Mutta sitten profeetallinen kirjoitus menee vielä syvemmälle ja osoittaa, että myöskin vielä ennen kuin Jeesus tulee toisen kerran, niin on tulossa Elia, joka valmistaa hänelle tietä. Ei vain sillä tavalla, että hänelle valmistettiin ensimmäisen kerran tietä, kun hän tuli tänne maan päälle ja eli sen tietyn pätkän täällä ihmisenä. Mutta sitten, että kun hän tulee toisen kerran, niin täytyy tulla Elian ensin. Minä en käy arvailemaan sitä, että onko se yksi ihminen vai onko se koko Jumalan kansa Elian hengessä ja Elian voimassa. Mutta sana osoittaa, että Elian täytyy tulla ensin. Sitten me voimme esittää kysymyksen, että miksi Elian täytyy tulla ensin? Miksi ensin täytyy tulla Johannes Kastajan ennen kuin Jeesuksen julkinen toiminta voi alkaa? Niin hänen täytyi valmistaa kansa kohtaamaan Jeesus. Ja millä tavalla hän valmisti kansan, niin hän julisti siellä Jordanin laaksossaan, julisti parannusta ja kastoi niitä ihmisiä, jotka tekivät parannuksen. Siksi Johanneksen kastetta sanotaan parannuksen kasteeksi. Sanotaan, että huutavan ääni kuului erämaasta. Tai sana sanoo tarkasti, että huutavan ääni kuuluu erämaasta. Eli siellä julistettiin siellä jossakin kaupunkien ulkopuolella, siellä Jordanin laaksossa julistettiin Jumalan sanaa. Mutta kansa virtasi sinne siitä huolimatta. Joku voi ihmetellä, että miksei sitä sanaa julistettu Jerusalemissa. Miksi ei sitä julistettu Betlehemissä? Miksi ei sitä julistettu Nasaretin kaupungissa? Miksi Johannes Kastaja oli siellä erämaassa? Jumala oli sen näin säätänyt. Ja tuskin se uskollinen järjestelmä olisi sallinutkaan, että sitä sanaa saarnataan siellä pääkaupungin toreilla ja kaduilla. Tuskin he olisivat antaneet Johanneksen sitä siellä saarnata. Mutta se oli jokaiselle ihmiselle nöyrtymisen paikka, että meneekö sinne Jordanin laaksoon, meneekö Johanneksen luo vai ei. Se valinta jäi jokaiselle ihmiselle yksilötasolla. Kyllä sieltä sana hyvin äkkiä lähti liikkeelle, kun ihmiset olivat käyneet siellä ja kokeneet parannuksen ja kokeneet uutta elämää ja uutta Jumalan armoa, niin kyllä sitä sana alkoi kiirimään varmasti koko Israelin alueelle hyvin lyhyessä ajassa. Mutta sitten heille jäi valinta heille, että menevätkö he sinne Johanneksen luo vai eivät. Se jäi yksilö ihmisen tasolla. Ja nyt me olemme samassa tilanteessa, että me tiedämme, että meillä on aikaa vähän ja tiedämme, että päivä lähestyy, jolloin Jeesus tulee. Ja taas hän lähettää Elian hengen valmistamaan kansansa kohtaamaan hänet. Siellä puhutaan sellaisesta morsiammesta, jonka puvussa ei ole tahraa eikä ole ryppyä. Jos me olemme rehellisiä, niin meidän täytyy tunnustaa, että kyllä tässä ajassa vielä morsiammen puvussa on paljon tahroja ja on paljon ryppyjä. On paljon korjattavaa ja on paljon pois pantavaa vielä meidän keskellämme. Emme ole vielä kokonaisena morsiammena valmiit kohtaamaan Herraa kasvoista kasvoihin. Siksi Herra lähettää Elian hengen. Meidät valmistetaan kohtaamaan hänet. Niin kuin hän lähetti Johanneksen, että hän valmisti sen kansan kohtaamaan. Se kansa, joka oli kohdannut parannuksen armon, niin se sydämen maaperä oli otollinen myöskin vastaanottamaan sitä, mitä Jeesus opetti. Ja hän lähettää myöskin Eliaan hengen viimeisinä päivinä, että meidän sydämemme valmistautuisi kohtaamaan Herran ja näkemään hänet kasvoista kasvoihin ja kohtaamaan hänet sellaisena kuin hän on. Eikä se Baalin palvonta, vaikka nimet on vaihtunut, niin ei se ole mikään vieras ilmiö tässä ajassa. Kyllä tässä ajassa yhtä lailla on langettu epäjumalan palvelukseen. Me voimme ajatella, että voi ihme, että mikä niitä israelilaisia oikein riivasi, että ne oli menneet niin kauaksi Jumalasta. Mutta jos me menemme syvällisesti, tutkimme hengen kentän läpi, niin kyllä me löydämme sieltä monenlaisia epäjumalia tässäkin ajassa ja monenlaisia asioita, että jos elettäisiin Elian päiviä, niin siellä voisi miekka heilua ja voisi tulla puhdistus. Mutta uudessa liitossa ei tehdä fyysisellä miekalla puhdistuksia, siellä sanotaan, että joka miekkaan tarttuu, niin se miekkaan hukkuu. Vaan uudessa liitossa on sanan miekka, joka tekee tehtävänsä. Vanhassa liitossa oli tietyt syyt, minkä takia täytyi tappaa ihminen. Yksi syy oli se, että jos joku teki aviorikoksen, niin nuo aviorikoksen tekijät, niin ne kivitettiin heti pois. Joku voi ajatella, että minkä takia se oli niin raaka käsittely. Mutta jos ei sitä käsittelyä olisi tehty, niin vähän ajan kuluttua se koko kansa olisi ollut haureuden hengen alainen. Ja koska ei ollut Jeesuksen nimeä käytössä kuninkailla ja profeetolla oli vain pyhä henki, niin ei ollut voimaa käskeä riivaajia ulos. Ja ainoa keino oli poistaa koko astia, mikä oli saastunut. Ja tällä tavalla kansa pidettiin puhtaana. Mutta meidät pidetään puhtaana sanan miekan ja pyhän hengen vaikutuksesta. Eli uusi liitto on niin paljon ihmeellisempi. Sitä samaisesta Johanneksesta Jumalan sana sanoi, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisenkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. No minä joskus ajattelin, kun minä luin sitä Raamatun kohtaa, että puhutaanko siinä vain Jumalan enkeleistä, mutta sitten jos me tarkasti ymmärrämme, että jos me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, niin me olemme jokainen Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ja vähäisinkin täällä Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Eli se, että me olemme uudesti syntyneet, niin se taivaallisissa hengen maailmassa, Jumalan valtakunnassa, se asetetaan niin korkeaan kurssiin, että vähäisinkin on suurempi kuin Johannes. Eli se kuvaa sitä Jeesuksen sovitustyön syvällistä merkitystä. Että Jeesuksen sovitustyön perusteella niin vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja Johannes sai niillä saarnoillaan siellä koko kansan tai suuren osan kansaa kääntymään ja tulemaan sinne Jordanin laaksoon. Niin mitä sitten me uudesti syntyneet Jumalan lapset tulemme lopun ajassa saamaan aikaan, niin se jää nähtäväksi. Siellä sanotaan, että he ovat tekevä samoja tekoja. Jeesus sanoi, että he ovat tekevä, siis hänen seuraajistaan hän sanoi, että he ovat tekevä samoja tekoja ja suurempia kuin minä teen. Eli meidät on kutsuttu tekemään samoja tekoja, mutta sitten Jeesus viittaa myös suurempiin tekoihin. No sitten joku laittaa järjen sinne avuksi ja sanoo, että ei laadussa suurempia, mutta määrässä. Mutta minä en lisäisi sitäkään Jumalan sanaan, kun ei sitä siellä lue. Vaan täytyy ottaa sana niin kuin se lukee, että he ovat tekevä suurempiakin tekoja. Ja jo sitten kun niitä suurempia tekoja alkaa näkymään, niin minä uskon, että me olemme siinä ajassa, että tämä Eliaan henki on todella vallannut. On vallannut se henki, jossa on usko ja luottamus elävään Jumalaan. Yksi ominaisuus, mikä Elialta vaadittiin siellä, kun hän nousi sinne Karmelin huipulle, oli se, että hän ei pelännyt. Hän oli päättänyt, että tänä päivänä täytyy tulla ratkaisu näihin ongelmiin. Tänä päivänä täytyy päästä eroon Baalin palveluksesta. Ja hänellä oli niin paljon arvovaltaa, että kuningaskin totteli, kun hän sanoi, että kootkaa sinne ne Baalin palvelijat ja kootkoot he oman uhrinsa ja viljelkö itseänsä oman aikansa, että minä sitten uhraan sen jälkeen. Minä aina ajattelin inhimillisessä mielessä, että kuinka iso homma se oli kantaa sinne Karmelin huipulle vettä, kun koko maa oli kuivuudessa ja varmaan oli kaikki vesipurotkin kuivunut, niin kuin Keretin purokin kuivui, minkä ääressä Elia ensin vähän aikaa oli, kun se kuiva kausi alkoi. Mutta sitten minä sain viime keväänä käydä siellä Karmelilla ja mikä ihmeellisintä, niin siellä ylhäällä on lähde ja ei ollutkaan niin pitkä matka kantaa vesi sinne uhrin päälle. Siellä korkean vuoren lähes huipulla on lähde, tai sit on tehty kaivo tänä päivänä. Sieltä oli helppo ammentaa vettä. Minusta se kuvaa jotakin hengellistäkin, että kun Karmelilla on vesilähde, niin kyllä siellä Siionin vuorellakin on vesilähde, mistä meidän elämään tulee kuivanakin hetkenä veden, elävän veden virtoja. Jumalalla on antaa. Ja jos joku kokee, että se Jumalan palvelinen on muodollista, että se on vähän samanlaista kuin se Baalin palvonta, että sieltä ei tullut voimaa, sieltä ei tullut vastausta, sieltä ei tullut vaarinottoa, niin on syytä kysyä, että onko joissakin asioissa muutoksen aika. Olenko minä koko sydämisesti seuraamassa Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Tämä ajatus ei ole vieras Uuden testamentin puolellakaan. Paavali moitti eräästä seurakuntaa siitä, että te niin helposti otitte vastaan toisen evankeliumin ja te niin helposti otitte vastaan toisen hengen. Sitä tai hän varoitti jo etukäteen, että älkää ottako vastaan toista evankeliumia, älkää ottako vastaan toista henkeä, vaan pitäytykää siinä, mikä teille alussa on opetettu. Paavali oli niin varma siitä, että mitä hän julisti, että hän tiesi, että se on oikein ja että se on se evankeliumi, minkä Jeesus oli hänelle uskonut. Mutta sitten oli mahdollista, että kansa lankesikin siihen toiseen evankeliumiin. Tai vastaanotti toisen hengen. No mikä se toinen henki on, niin ei siellä ole monta vaihtoehtoa, joko on Jumalan henki tai on saatanan henki. Ei sitä puolesta välistä. Tietysti ihmisen henki on olemassa myöskin. Mutta että jos ajatellaan, että mikä se toinen henki on, niin se on joku villitsevä henki, joka vei sen seurakunnan pois totuudesta. Mutta jos me pysymme totuudessa, pysymme siinä, mitä me olemme kuulleet ja nähneet, pysymme veren evankeliumissa, niin aito ja oikea evankeliumi pysyy hyvin voimallisesti ristin juurella. Se pitäytyy ristin sanomaan. Minä vierastan sellaistakin evankeliumia, jos sovitustyö viedään siltä ristiltä, sanotaan esimerkiksi, että Jeesus kärsi Tuonelassa, että se kärsimys ei ollutkaan kaikki ristillä. Ja minä kyseenalaistan sen tähden, että sana ei niin sano. Minä näen, että siinä on jotakin jo toisesta evankelimista mukana. Mutta sana sanoi, että hänet kuoletettiin lihassa ja tehtiin eläväksi hengessä. Ja tässä on meidän uskon perusta, että kun Jeesus on kuollut ja on ylös noussut, niin meidän kiinnekohtana on hän. Jos meidän katse käännetään johonkin muualle pois tästä verisestä uhrista tai pois tyhjästä haudasta, pois ylösnousemuksen voimassa, niin me olemme hyvin äkkiä eksyksissä. Nämä on sellaisia kristinuskon peruskysymyksiä. Sitten on liian paljon opetusta, että Jumala ilmestyy vain sakramenttien kautta, mutta jos me tutkimme Jumalan sanaa, niin jos yleensä hyväksytään sana sakramentti, niin sana sitten tuntee yhden sakramentin, jos sitä sanaa käytetään, ja se on Jeesus Kristus. Kaikki muu on sitten jo ihmistekoista. Se on ulkopuolella sen, mitä on kirjoitettu. Emme tarvita mitään armon välineitä. Tänäänkin me voidaan perustaa alttari siellä, missä me olemme. Me olemme Pyhän Hengen temppeleitä. Jos sinulle on opetettu, että Herra ilmestyy vain jonkun tietyn alttarin äärellä tai jonkun kuvan ääressä, kun sinä rukoilet, niin minä varoitan, että se kuvakin voi tulla epäjumalan palvelukseksi. Vaikka sinä polvistuisit Jeesuksen kuvan äärelle siellä omassa kodissasi, niin siitäkin tulee epäjumalan palvelus. Ei se Jeesuksen kuva kuitenkaan edusta Jeesusta sellaisena kuin hän todellisuudessa on. Ei yksikään taiteilija kykene tekemään Jeesuksesta kuvaa. Aadam oli siellä paratiisissa, kun eli siellä ja vaelsi, niin hän oli täydellinen mies. Hän oli täydellinen Jumalan kuva. Ja sitten Jeesus tuli, hänestä sanotaan, että hän jossakin mielessä on toinen Aadam, tai tarkka käännös sanoo toinen ihminen. Sana Aadamkin tarkoittaa kyllä sanaa ihminen tarkasti käännettynä. Niin hän oli täydellinen mies, sopusointuinen kaikissa suhteissa. Eikä hänen missään siellä geeniperimässä ollut mitään vajaata, vaan hän oli täydellinen, viaton Jumalan karitsa. Ja siinä onkin se meidän uskon peruskysymys, että hänet uhrattiin tämä viaton karitsa. Sitten jos taiteilija yrittää tehdä hänestä kuvan, niin se kuva on vääristynyt. Ei hän kykene tekemään Jeesuksesta sellaista kuvaa kuin hän on. Ja minä uskon, että suomalaisilla on ongelma siinä, että en halua mitenkään parjata Lutheria, mutta hän teki sellaisen teon, että hän jätti katekismuksesta toisen käskyn kokonaan pois. Hän jätti sen käskyn pois, missä kielletään kaikkien kuvien tekeminen tai niiden kumartaminen. Niistä, mitä on ylhäällä ja niistä, mitä on alhaalla maan päällä, niin kaikki ne kuvat kielletään toisessa käskyssä. Mutta Luther jätti toisen käskyn pois ja sitten hän jakoi tämän viimeisen käskyn, 10. käskyn 2 käskyksi, missä puhutaan näistä himoitsemisasioista. En tiedä, oliko syy siinä, että ehkä se Saksan kirkko oli siinä vaiheessa jo langennut kuvien kanssa operoimiseen, mutta alkuseurakunta vielä tuonne 2.–3. vuosisadalle asti, niin tietyt suunnat eivät hyväksyneet mitään kuvia. Siinä, että hauta on tyhjä ja että heille riitti se, että he palvelevat näkymätöntä Jumalaa. He eivät palvelleet näkyvää Jumalaa, vaan näkymätöntä Jumalaa. Ja meidät on myöskin kutsuttu palvelemaan näkymätöntä Jumalaa. Jumala on henki, emmekä me voi nähdä häntä näkyvällä tavalla. Sitten on eri asia, jos Jumala pyhässä hengessä näyttää jollekin Jeesuksen, niin se on taas hänen asiansa. Mutta jos Jumala ei näytä mitään, niin ei meidän pidä sortua kuvien kanssa operoimiseen. Me rikomme silloin toista käskyä. Ei uusi liitto kumoa toista käskyä eikä sen olemassaoloa. Uusi liitto vahvistaa 9 näistä 10 käskystä, mutta sapaattikäskyä uusi liitto ei vahvista. Sitä ei ole asetettu meidän selkäämme. Ja joku Raamatun opettaja sanoi, että jos sapaattikäsky olisi voimassa, niin kaikki vuorotyöläiset olisivat silloin helvetissä. Niin armoton oli se laki, että kenen kukaan ei saanut sinne Jerusalemiin tulla kaupustelemaan eikä tekemään mitään sapatin päivänä. Mutta uusi liitto ei siinä mielessä vahvista sitä käskyä. Mutta uusi liittokin vahvistaa sen, että meidän täytyy kuitenkin levätä tiettyinä aikoina. Ja on hyvä pitää silti tästä Jumalan rytmistä kiinni. Eli levätä joka 7. päivänä, koska siinä on Jumalan viisaus. Koska Jumala itsekin lepäsi 7. päivänä, kun hän oli luomistekonsa saattanut päätökseen. Niin meidänkin tulee ottaa tämä rytmi kuitenkin, jos se on mahdollista meidän elämässä, niin erottaa joku päivä, että me etsimme Herraa ja lepäämme kaikista teoistamme. Mutta ei Jumalan sana sano sitä, että se täytyy olla sunnuntai. Sen enempää kuin se ei sano meille, että pitäkää sapatti lauantaina, niin ei Jumalan sana sano, että pitäkää se sunnuntaina. Koska Raamatun tulkinnassa on siinäkin menty vääryyteen, kun nähdään Jumalan sanasta, että alkuseurakunta kokoontui viikon ensimmäisen päivän iltana. No joku uskonnon ihminen saa siitä vettä myllyyn ja sanoo, että joo, että se oli ihana, ne kokoontui sunnuntaina. Mutta ei ne kokoontunut sunnuntaina, vaan he kokoontuivat lauantai-iltana. Koska se viikon ensimmäinen päivä alkoi lauantai-iltana noin kello 18. Se vähän vaistelee se, juutalaisilla ei ala ne sapatitkaan aivan täsmällisesti. Mutta siellä alkaa vuorokausirytmi aina, se on illasta iltaan. Ja se viikon ensimmäisen päivän ilta olikin lauantai-ilta. Eli alkuseurakunta ei kokoontunut sunnuntaina sen mittapuun mukaan, mikä meille ehkä on opetettu. Tämä on vain tällainen pieni yksityiskohta, että nämä isien perinnäissäännöt, että ne voivat viedä harhaan. Ja taas sitten sana sunnuntai, se tulee sanasta aurinko, san. Ja se sunnuntai on jossakin vaiheessa pyhitetty auringon Jumalan päiväksi. Eli ei se ole meille kristitylle sen pyhempi päivä kuin juutalaisille on lauantai. Eli meillä onkin tämä sapatin lepo, se on pyhässä hengessä. Se on meidän sydämessä sisällä. Jatkuva sapatin lepo, jatkuva lepo omista teoista. Niin valtava on tämä uudesti syntyminen, kun se on tapahtunut, että meillä on lepo kaikista omista teoista, niin se on ennen kaikkea hengen maailmassa. Jeesus sanoi, että kaikki työtä tekevät ja raskautetut, tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon. Niin se lepo on ennen kaikkea silloin pyhässä hengessä. Mutta se ei sulje sitä pois, että eikö sinun tai minun pitäisi pysähtyä kerran viikossa mielellään yhdeksi päiväksi Jumalan eteen, että tämä fyysinenkin olemus saisi levätä, vaikka meillä onkin lepo pyhässä hengessä. Mutta me emme ole siinä lain alla, että jos sinulla on sellainen työrytmi, että sinun täytyy tehdä 8 päivää työtä tai jollakin on sellainen työputki, että tekee 10 päivää työtä, niin pitää vaan rukoilla, että Jumala anna siihen sitten voima. Mutta olen saanut myöskin sellaisia huonoja todistuksia. Mä en muista, oliko se siellä, se taisi olla joskus Ranskan historiassa, oli sellainen jakso, että ne kokeili siellä historian päivinä 10 päivän työviikkoa ja sitten ne piti vapaata, mutta sitten alkoi nämä, se oli vielä sitä aikaa, kun ajettiin hevosilla, niin sitten hevosilta alkoi nivellet kulumaan, eikä ne kestäneet sellaista rytmiä. Sitten ne joutui palaamaan siihen Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan, että 6 päivää työtä ja 1 lepoa. Eli Jumala on luonut tänne ihmisen sydämeen jotakin rytmejä. Jos ihminen rikkoo ne rytmit, niin sitten voi tulla rytmihäiriö fyysisessä mielessä, mutta voi tulla rytmihäiriö myöskin hengellisessä mielessä. Ja tämän ajan suuri synti on se, että on niin kiire, että ei ole sitä yhtäkään päivää aikaa erottaa Jumalalle. Sitten on semmoinen jossakin mielessä kapina mieli sitten Jumalan edessä, että miksi Herra sinä et ilmesty. Mutta jos se Herran ilmestymättömyys onkin kiinni meistä ihmisistä, että meillä ei ole aikaa pysähtyä hänen neuvottelunsa. Sana kehoittaa meille selkeästi, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voi. Meidän täytyy pysähtyä tiettynä ajanjaksona elämässämme etsimään Herraa silloin, kun hänet voi löytää. Ja hänet voi löytää. Minä voin vakuuttaa Jumalan palvelijalle, että Herran voi löytää. Hänen tahtonsa voi löytää, hänen mielisuosionsa voi löytää jokainen. Ei täällä Jumalan huoneessa ole mitään sellaisessa etuoikeutussa asemassa olemia ihmisiä, vaan jokainen voi löytää Herran mielisuosion. Ja jos sinä koet, että sinä olet työtä tehnyt ja raskautettu ja sinä tarvitset levon, niin evankeliumin sana tarjoilee sinulle levon tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Levon kaikista omista teoista. Jumalan ilmestyminen ei olisi siitä kiinni, että kuinka valtavasti me ahkeroimme ja kuinka paljon me saamme aikaan, vaan Jumalan ilmestyminen on loppujen lopuksi sittenkin kiinni kaikki yksin ja ainoastaan armosta. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jos me menemme tekojen tielle, niin sitten me menemme hyvin äkkiä lain alle. Ja jos me näemme tarkasti Uudessa testamentissa, että mikä on lain tehtävä. Laillakin oma virka myöskin Uudessa testamentissa. Ja lain tehtävä on herättää synnin tunto. Laki osoittaa meille, että me olemme poikenneet pois. Mutta laki ei puhdista eikä vapauta meitä synnistä. Vaan sen tekee yksin armo Jeesuksen veren kautta. Mutta laki osoittaa meille, että me olemme jossakin kohdassa, jos me olemme rikkoneet Jumalaa vastaan, niin Jumalan laki osoittaa sen. Ja me tiedämme, että tässä minä olen poikennut pois. Ja sitten minun täytyy anoa Jumalalta armoa. Ja sitten veri puhdistaa. Eli laillakin on oma tehtävänsä. Mutta jos sinä yrität saada aikaan Jumalan mielisuosioita sillä, että mitä sinä teet, niin silloin sinä lisäät Jeesuksen sovitustyöhön jotakin. Tai minä yritän saada jotakin tekojen kautta aikaa, niin silloin minä lisään siihen valmiiseen työhön jotakin. Mutta mitä Jeesus teki, hän huusi siellä Golgatan ristille ja sanoi, että se on täytetty. Se on loppuun saatettu. Se sovitustyö tuli kokonaan loppuun saatetuksi. Ja me saadaan tulla sille täysin valmiille yksin ja ainoastaan armosta. Ja pienen ihmisen osuus on ottaa vastaan. Armosta. Mutta jos sinä yrität pinnistellä, että sinä täyttyisit pyhällä hengellä, sinä yrität parannella elämääsi vielä enemmän, että sinä tulit kelvolliseksi, niin sinä et koskaan tule kelvolliseksi sitä tietä. Se lain tie tuli käytyä loppuun. Sana sanoi, että laki ja profeetat oli Johanneksen asti ja siitä eteenpäin saarnataan Jumalan valtakuntaa. Se lain tie tuli käytyä loppuun. Ja kukaan ei selviytynyt sitä eikä pystynyt täyttämään lakia. Se Mooseksen laki oli niin armoton, että ei kukaan ihminen ei pystynyt sitä täyttämään. Se oli mahdottomuus. Se oli vain yhdelle ihmiselle mahdollista, Jeesukselle. Se oli hänen luontonsa perusteella mahdollista. Hän oli siinnyt pyhästä hengestä. Hän oli virheetön, tahraton karissa. Hänellä oli mahdollista elää synnitön elämä. Mutta kenellekään muulle se ei ollut mahdollista. Se ei ollut edes tälle lainantajalle Moosekselle mahdollista. Vaan hän erään kerran kiivastui siellä erämaassa. Kun hänellä oli ensimmäisen kerran annettu käsky, että lyö sinne kallioon, että sieltä tulee vettä, kun se kansa tuskaili siellä janossa, niin sieltä kalliosta tuli todella vettä. Mutta toisen kerran hän oli käsky, että hänen pitää puhua sille kalliolle ja sitten sieltä tulee vettä. Mutta Mooses kiivastui ja löi uudelleen kallioon. Se maksoi hänelle niin paljon, että hän rikkoi Jumalan säätämän esikuvan, niin hän ei sen tähden päässyt luvattuun maahan. Hän sai sieltä vuorelta vain katsella luvattua maata. Laki oli niin armoton, että se ei sallinut hänen mennä, koska hän rikkoi tärkeän esikuvan. Koska se kallio on esikuva Kristuksesta ja tuota Kristusta lyötiin vain yhden kerran. Ja Mooses rikkoi esikuvan, koska hän löi kaksi kertaa kalliota. Jumala ei mielistynyt siihen. Ei, laki oli hyvin armoton ja laki on tietysti edelleenkin hyvin armoton. Ja Uusi testamentti tuntee sanan Kristuksen laki. Jos me luemme Kristuksen lakia, niin se on oikeastaan vielä kovempi laki kuin Mooseksen laki. Mä justiin sanoin, että siellä Mooseksen laissa niin haureuden harjoittajat ne kivitettiin. Mutta sitten Jeesus sanoi, että jos joku katsoo himoiten naista, niin hän on tehnyt jo sydämessään huorin hänen kanssaan. Jos me taas luemme tarkasti, niin tuntuu siltä, että Jeesus käänsi ruuvia vähän vielä kireämmälle. Mutta miksi hän teki sen? Hän teki sen tähden, että me olemme Uuden liiton lapsia, meissä on pyhä henki, meillä on henki, jolla me voimme kuolettaa lihan teot. Eli se, mikä siellä Mooseksen päivinä oli mahdotonta, niin se Uuden liiton päivinä on sittenkin mahdollista. Ja missä se laki sitten täyttyy Uudessa testamentissa, niin se täyttyy siinä, että me rakastamme ensin Jeesusta ja sitten rakastamme lähimmäistä niin kuin itseämme. Niin siinä on kaiken lain täyttymys. Ja silloin se ei olekaan enää suoritusten kautta, vaan se on rakkauden kautta. Mitä enemmän sinä rakastat Jeesusta, niin sitä enemmän sinä kykenet rakastamaan lähimmäistä ja sitä pienemmällä todennäköisyydellä sinä koskaan lankeat. Mutta jos tämä rakkaussuhde alkaa viilentymään Herraan, niin se alkaa viilentymään myöskin silloin lähimmäisiin ja sitten tulee lankeemus. Toisilla sanoilla sanoittuna siellä sanotaan, että tehkää kutsumuksenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Ja sen kutsumuksen lujaksi tekemisessä, niin siinä on elinehtona se, että meidän rakkaussuhde Jeesukseen, Kristukseen on kunnossa. Se on kaiken lain täyttymys. Se on lain niin kuin lopputulos. Meidän Raamattu sanoi, että Kristus on lain loppu. Mutta itse asiassa se olisi tarkasti käännettynä, että se on lopputulos tai se on päämäärä. Kristus täytti lain meidän puolestamme. Hän täytti sen päämäärän, sen tavoitteen, mikä lailla oli. Se lakihan oli hyvä, se oli annettu sitä varten, että se suojelee ihmisiä. Mooseksen lakikin suojeli ihmisiä, ettei he tekisi väärin. Mutta ihmiset ei kyennyt tekemään oikein. Mutta nyt kun meissä Uuden liiton lapsissa on pyhä henki, niin me tuon hengen vaikutuksesta kykenemme tekemään oikein. Tuo henki on annettu sitä varten meille, että me olemme sen hengen kautta yhteydessä Jumalaan, rukoilemme Isää pyhässä hengessä, sitten sillä hengellä kuoletamme lihan teot. Kuoletamme ne inhimilliset ajatukset, kuoletamme murhan hengen, kuoletamme haureuden ajatukset ja teot, ja kaikki silmän pyynteet ja jonkun täytyy kuolettaa sillä ylen syöminenkin ja sekin on lihan himo. Jollakin voi olla kahvin himo ja jollakin voi olla viinan himokin, niin sekin täytyy kuolettaa ja käyttää apuna Jeesuksen nimeä ja pyhää henkeä. Ei ole muuta tietä, ei ole muuta mahdollisuutta. Jos sinä olet kilvoittelemassa perille, niin sinun täytyy käyttää Jeesuksen nimen arvovaltaa kaikissa tilanteissa. Ja kyllä se Kristuksen laki loppujen lopuksi se edellyttää meiltä paljon. Paavali kirjoittaa siellä, että teidän ajatuksennekin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. Kuinka paljon se on kuuliaisuutta, jos sinun ja minun ajatusmaailmakin on sopusoinnussa Kristuksen mielen kanssa. Jos me katsomme tämän päivän taaksepäin tai katselemme eilistä päivää meidän elämässä, niin kyllä me joudutaan varmasti jokainen myöntämään, että no ei minun kaikki ajatukset ainakaan olleet kuuliaiset Kristukselle. No se ehkä tuo jollekin synnin tunnon, jollekin se tuo sen ajatuksen, että no itsessäni minä en ole mitään, mutta hänessä minä voin kaiken. Mutta kuitenkin se Paavalin opetuksen tavoite oli se, että ajatuksetkin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. Eli mitä enemmän me saamme, eli mitä enemmän minä saa siis persoonana sinussa ja minussa, minä vähetä, sitä enemmän Kristus kasvaa. Ja siinä vähenemisessä ei ole mitään loppua, vaan aina on varaa vähentyä. Ja yleensä ongelmat tulevat hengellisessä elämässä ja vaelluksessa siitä, että ihminen lakkaa vähentymästä. Jollakin on hyvä asema seurakunnassa, hän kokee, että minä olen nyt oikealla paikalla, kaikki on ihan jees, ei minussa tarvitse enää tapahtua luopumisen prosessia. Mutta sitten ihminen huomaa sen petollisuuden, joskus kun aikaa kuluu, niin hän huomaa, että minä olinkin ikään kuin heikolla jäällä ja taas minä putosin. Meillä täytyy olla se mieli ja halu, että minä tahdon vähetä, jotta Kristus voi kasvaa. Joka päivä tulisi olla se mieli, että Herra, että minä tahdon vähetä, jotta sinä voit kasvaa. Mitä enemmän ihminen omassa olemuksessaan, omissa teoissaan vähenee, niin sitä enemmän on mahdollisuuksia Kristuksella kasvaa meissä. Sitten kun me olemme tarpeeksi vähentyneet, niin me varmasti voimme nähdä sen päivän, että me todella teemme niitä samoja tekoja kuin hänkin. Jopa suurempiakin tekoja. Mutta se on kuolemisen prosessi. Lihan tekojen täytyy kuolla. Omien suunnitelmien täytyy kuolla. Jollakin voi olla perhe tärkeämpi kuin Jeesus. Jollakin voi olla työ tärkeämpi kuin Jeesus. Jollakin voi olla se ystävyyssuhde rakkaampi kuin suhde Jeesukseen. Mutta sitten tulee päivä, jolloin Jeesus sanoi, että nyt tämä Iisakki täytyy laittaa alttarille. Sinun elämässäsi ei voi tapahtua hengellistä kasvua ennen kuin sinä uhraat Iisakin minulle. Jos me taas menemme ja katselemme uskon isä Abrahamia, niin kyllä se oli aika kova paikka, kun Jumala antoi sanan, että mene ja uhraa Iisak siellä vuorella, niin kuin se Morian vuorella. Sitten kun hän kohottaa veitsen, niin sitten Jumala huutaa taivaasta, että nyt minä totisesti tiedän, että sinä et kiellä minulta mitään. Niin pitkälle se uskon koitus meni, että hänen täytyi sitoa Iisak ja hänen täytyy jo kohottaa se veitsi. Sitten Jumala päästi hänet siitä koituksesta. Sanoi, että nyt minä totisesti tiedän, että sinä et kiellä minulta mitään. Ja me käymme tätä rakkauden koulua jokainen. Jollakin voi olla monta Iisakkia, mutta jollakin voi olla sellainen yksi asia elämässä, mistä ei millään meinaa päästä yli, mitä ei millään voi luovuttaa Jeesukselle, Kristukselle. Mutta sitten jonain päivänä Jumala sanoi, että sinun täytyy tämäkin Iisakki luovuttaa minulle. Ja jonkun hengellinen kasvu on siitä kiinni, että Iisakki ei ole vielä uhrattu. Sitä lempiasia ei ole luovutettu Jumalan käsiin. Ja erikoisesti minua vaivaa sillä tavalla niin kuin sielunhoitajan näkökulmasta. Mä myönnän sen, että tässä Jumalan seurakunnassa on vääristymä sillä tavalla. Johtuuko se meistä julistajista vai mistä se johtuu, että tässä hengellisessä kentässä Suomessa ehkä noin 80% uskovista on naisia ja 20% miehiä tai 70 ja 30, miten nyt lasketaan, se vaihtelee alueittain. Sitten tulee ongelma, että on niin paljon yksinäisiä sisaria. Mutta sitten joskus tuntuu, kun näiden ihmisten kanssa keskustelee, että apua siihen ongelmaan ei löydy sen tähden, että siitä ongelmasta on tullut Iisakki. Siitä on tullut pakko mieleen, että jos minä saa aviopuolisoa, niin kaikki on pielessä. Eli jos on tällaisenkin asian kanssa taistelu, niin se asia täytyy, niin kuin Iisakki, luovuttaa kokonaan Jumalalle. Ettei siitä yhdestä asiasta, yhdestä rukousaiheesta tai odotuksesta, ettei siitä tule mustaa pilveä ihmisen ja Jumalan väliin. Meidän elämässä voi tulla joku muukin asia, mikä muu tahansa, tämä on vaan esimerkki, niin se voi tulla niin tärkeäksi, että se on alituinen rukousaihe, eikä muita asioita enää rukoillakaan. Joku ihminen saattaa 10 vuotta käydä esillä alttarilla ja se rukousaihe on aina sama. Ei ole mitään muita tärkeitä asioita. Mutta sitten jos me nousemme vähän ylemmäksi ja mietimme, että mistä näkökulmasta Jumala katselee meitä. Onko se myöskin siellä Jumalan maailmassa tärkein asia, että se yksinäinen ihminen saa sen aviopuolison? Onko se elämän ykköskysymys? Silloin me huomaamme, että ei se olekaan sieltä Jumalan maailmasta katsottuna. Sieltä Jumalan maailmasta katsottuna on ykköskysymys, että tämän ihmisen rakkaussuhde Jeesukseen on kunnossa. Että tuo ihminen etsii ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan ja kaikki muu siunataan siinä ohessa. Tämä sana täytyy tänään alleviivata, että kaikki muu siunataan tai kaikki muu lisätään siinä ohessa. Kaikki tämä ajallinenkin lisätään siinä ohessa, jos me etsimme Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Se aviopuolisokin lisätään siinä ohessa. Se on Jumalan näkökulmasta katsottuna sekin asia, vaikka se on tärkeä kysymys elämässä, niin se on Jumalan näkökulmasta katsottuna se on kakkoskysymys tai kolmoskysymys tai neljäs kysymys. Mutta se ykköskysymys on aina meidän rakkaussuhteemme Jeesukseen. Onko se kunnossa? Onko meillä täydellinen rakkaus häntä kohtaan? Vastaammeko me siihen täydelliseen rakkauteen, minkä hän on vuodattanut meidän sydämimme? Vastaammeko me siihen rakkauteen? Minä sain sellaisen, sitä voisi sanoa ilmestykseksi viime lauantaina, kun mä olin saarnaamassa Pyhäsalmella. Ja minä koin, että mä jaan uudelleen sellaisen ajatuksen, että Jumala vertasi meitä uskovia niin kuin kalaparveen, jota tuolla sitten meren ulapalla tai isolla järvellä, sitten isolla veneellä tai laivalla, siellä sitten kaikuluotaimen kanssa haravoidaan sitä kalaparvea. Ja sitten se kaikuluotain saa aina vastauksen, kun se osuu siihen kalaparven kohdalle. Ja tällä tavalla Jumalakin operoi meidän kanssa ja lähettää niitä rakkauden signaaleja sieltä ylhäältä. Ja hän odottaa, että kuka, kenessä sydämessä herää vasta rakkautta. Meidän Jumalan suhde on liian yksipuoleinen, jos meidän suhteemme Jumala on vain se, että me anomme itsellemme asioita. Me rukoilemme, että isä anna minulle tätä, isä siunaa minulle tätä. Jos meiltä puuttuu tämä rakkauden vuoropuhelu Jumalan kanssa, niin se rukous ja se elämä on liian yksipuolista, jos me olemme vain anovan paikalla. Eli että meillä olisi vähän syvällisempi suhde Jumalaan. Suomalainen käännös sanoo aina näissä salmeissakin, että kiitä Herraa minun sieluni. Mutta sitten englantilainen käännös, usko myöskin, että alkukieli sanoi, että siunaa Herraa minun sieluni. Ja järki kysyy, että no miten pieni ihminen voi siunata suurta Jumalaa. Mutta eihän siellä järjellä mitään tekemistä olekaan. Otetaan vain sana niin kuin se on kirjoitettu, että siunaa Herraa minun sieluni. No mikä meissä pystyy siunaamaan kaikki valtiasta Jumalaa, niin se on se uudesti syntynyt olemus, joka on täytetty pyhällä hengellä. Eli tämä Jumalan palveleminen on tehty yksinkertaiseksi ja helpoksi, että me voimme palvella pyhää Jumalaa pyhässä hengessä. Hän on antanut, kuka on täyttynyt pyhällä hengellä, niin hän on antanut sinun rukouskielet. Sinä voit Jumalan hengen vaikutusta rukoilla automaattisesti Jumalan tahtoa tapahtuvaksi sinun elämääsi. Kun sinä rukoilet pyhässä hengessä, niin sinä rukoilet, että Jumalan tahto tapahtuu täällä alhaalla maan päällä niin kuin taivaissa. Sinä voit luottaa siihen, että pyhä henki tuo ne rukousasiat ja aiheet. Ja jos sinä et ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin sitten sinun sopii se Paavalin sana, että minä rukoilen ja minä veisaan, taikka tarkka käännös on, että minä laulan kiitosta ymmärrykselläni ja laulan kiitosta hengelläni. Jos hän teki sen ymmärryksellä, niin siihen ymmärrykseenkin pyhä henki yhtyi varmasti antoi sanat. Mutta hän veisasi tai hän lauloi kiitosta elävälle Jumalalle. Niin kuin alussa aloitin ja sanoit siellä vankilassakin, he veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. He vaalivat sitä rakkaussuhdetta. He palvoivat siellä elävää Jumalaa. Tuskin edes rukoilivat, että Herra vapauta meidät näistä kahleista. He nostivat vain kiitosuhrin ja elävän Jumalan puoleen ja silloin se paikka alkoi vapisemaan. ei heidän tarvitse sen anoa, että Jumala vapahtaa heidät kahleista. He tiesivät, että koko heidän elämä on ja koko heidän luottamuksensa on elävässä Jumalassa. He veisasivat kiitosta elävälle Jumalalle. Eli he vaalivat tätä rakkaussuhdetta. Pyhä Henki laittoi heidät veisaamaan kiitosta. Ehkä se kiitoksen veisaaminen oli jo sitä esirukousta sen vangin vartijan ja hänen perheensä puolesta. Siihen kiitoksen veisuuseen tuli vastaus. Vangin vartija ja hänen perhekuntansa pelastui. Eli ei ole kaikissa näissä Jumalan asioissa kysymys siitä, että me jatkuvasti olemme anovalla paikalla, vaan että meidän tulisi myöskin olla kiittävällä paikalla. Eli meidän sydämistämme saisi nousta alituista kiitosta elävälle Jumalalle. Ja se on sitä rakkaussuhteen vaalimista. Nousee se kiitos sitten pyhässä hengessä uusin kielin tai nousee se sitten ymmärryksellä, kuka missäkin tasossa liikkuu. Mutta Jumala on luvannut, että hän elää kansansa kiitoksen keskellä. Ja minä luen täältä psalmista 100. Tämän nimi on kiitosuhri virsi. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla. Tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ja Uusi testamentti sanoi, että kiittäkää joka tilassa. Se ei sano, että kiittäkää joka tilasta. Joku tila meidän elämässä voi olla sellainen, että se on sieluvihollisen isku ja ei meidän tarvitse siitä kiittää sitä tilasta. Mutta joka tilassa. Kiittää kaikissa olosuhteissa. Jos laiva on myrskyssä, niin kiittää, että Herra, sinä olet voimallinen varjelemaan. Niin kuin Paavali siellä rohkaisi niitä merimiehiä, kun hän tiesi, että kohta tämä laiva lähtee alta. Mutta Jumala oli puhunut hänelle yöllä, että minä lahjoitan nämä kaikki sielut sinulle, että yksikään ei tule kuolemaan. Ja sitten se laiva ajautui sinne Meliten nykyisen Maltan rannikolle ja sitten niin kävi, ettei kukaan siitä joukosta kuollut. Hänellä oli luottamus täydellisesti elävään Jumalaan, että mitä Jumala on puhunut, niin näin tulee käymään. No sitten ne alkuasukkaat siellä saarella, ne ajatteli, että on tuo Paavali ihmeellinen, että kun ei Kostotar sallinut hänen elää, että kun hän tuli sieltä merestä ja sitten ne nyt sytytti nuotion rannalle ja sitten kun hän toi sieltä kasan risuja, niin myrkykärme tuli sieltä ja pisti Paavalia käteen. Mutta Paavali ei ollut moksiskaan, hän vain ravisti sen käärmeen sinne tuleen ja sitten kun hän ei kuollutkaan, niin sitten ihmiset rupesivat katselemaan, että tuossa miehessä onkin jotain erikoista. Hänellä oli luottamus Jumalaan, että vaikka käärme pistää, niin ei se merkitse hänen elämäänsä mitään, että kaikki on Jumalan kädessä. Ei se laivakaan merkinnyt mitään, se meni siinä haaksirikossa, mutta ne iankaikkiset sielut, jotka siellä Maltan saarella odottivat evankeliumia, niin ne olivat se tärkeä kysymys. Se rakastaminen maksoi jotakin. Se maksoi sitä, että laiva meni ja se maksoi sitä, että käärme pisti, mutta se siunaus varmasti korvasi sen kaiken, että sieluja tuli pelastukseen. Me tarvitsemme sellaisia Jumalan työntekijöitä lopun ajassa, jotka ei ole riippuvaisia näistä olosuhteista. Jos me katsomme niitä hengellisiä kokouksia, mitä Paavali piti siellä toreilla ja aittovierillä, niin inhimillisessä mielessä katsottuna niin hyvin monilukuinen näistä kokouksista päättyi täydelliseen sekasortoon. Joku kokous päättyi kivitykseen, joku kokous päättyi siihen, että sotilaat tulivat ja hakivat Paavalin pois, koska he pelkäsivät, että kansa kokonaan tappaa hänet. Mutta se ei estänyt evankeliumia menemästä eteenpäin. Tämän ajan ongelma on se, että evankeliumia tehdään silkkihanskat käsissä. Yritetään olla niin siistiä, että kukaan ei loukkaantuisi. Mutta sillä silkkihanska evankeliumilla sillä on hintansa, hyvin harva kääntyy sen evankeliumin vaikutusta. Sinä et voi viedä evankeliumia sillä tavalla eteenpäin, että sinä vain silität niin kuin kissaa sieluja ja nukkukaa nyt vielä vaan synnin edessä, että syntine kanssa, että kyllä se armo kaiken peittää. Mutta ei se armo sillä tavalla peitä, vaan ihmisille täytyy saarnata parannuksen sanaa. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Jos siihen syntisten kanssa asioimiseen ei liitetä sitä ajatusta, että on synneistä tehtävä parannus, että voi kääntyä, niin sitten on kysymyksessä toinen evankeliumi. Se voi olla silloin se silkkihanska evankeliumi, joka kauniisti silittää niin kuin kissaa ja taputtaa olalle ja sitten ihminen on kuitenkin menossa kohti kadotusta. Jos sinä koet, että sinä olet tällaisesta evankeliumista osallinen, niin sanoudu sitä tänä iltana irti Jeesuksen Kristuksen nimessä ja päätä pitäytyä tähän veren evankeliumiin. Ja päätä hyväksyä se tosiasia, että jos sinä vaellat vanhurskaasti, niin sinä tulet joutumaan sanan tähden vainottavaksi. Ja hyväksy se, että ihmiset tulevat loukkaantumaan sinun, jos sinä koko sydämisesti edustat veren evankeliumia. Mutta älä sinä välitä siitä, jos sinä koet sitä niin kuin se eräs sanajulistaja sanoi, että kaikki ihmiset reagoivat jollakin tavalla, toiset ihastuvat ja toiset vihastuvat. Mutta onko sillä mitään väliä? Herra sanoi, että seuraa sinä minua. Mitä väliä sillä on, mitä ihmiset sanovat? Liian usein joku soittaa minulle ja sanoo, että mitä ihmiset sanovat, jos minä teen näin, tai jos minä teen tässä asiassa noin, niin ihmisillä voi olla 3 tai 4 vaihtoehtoa. Hän luettelee minulle puhelimessa, että mitä ihmiset sanovat, jos mä teen vaihtoehto A, jos mä teen vaihtoehto B, tai C, tai D, että mitä ihmiset sanovat. Minä esitänkin sitten hänelle, että kuuntelepas tämä vaihtoehto E, mitä Jeesus sanoo. Se vaihtoehto A pitäisi aina olla, että mitä Jeesus sanoo tästä ja tästä ratkaisusta, kun minä teen sen elämässäni. Mutta jos sinä kyselet, että mitä ihmiset sanovat, niin silloin sinä ehkä olet jo toisen evankeliumin valtaama. Jos me ajatellaan vielä sitä Joosefin elämää, niin se kiusaus oli suuri siellä Potifaaran talossa. Hän oli nuori mies ja sitten Potifaaran vaimo oli päättänyt, että tuossa on sellainen helppo nakki, että tuon minä isken. Mutta mikä oli tuon nuoren miehen? Ehkä hän oli 17 tai 18-vuotias. Niin mikä oli hänen vastauksensa tuolle Potifaaran vaimolle? Niin hän sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Joosef ajatteli, että mitä tämä ratkaisi, jos minä lankean tuon naisen kanssa haureuteen ja huoruuteen, että mitä se vaikuttaa minun jumalasuhteeseeni. Hänellä oli oikea asenne, hän ensimmäisenä kysymyksenä jo sanoi sen ääneen, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Jokainen synnin teko ja syntiin lankeaminen, niin se aina satuttaa isän sydäntä. Se aina särkee sitä rakkaussuhdetta Jumalaan. Eli meidän täytyy muistaa, vaikka me kuinka olemme armon alla ja olemme uudessa liitossa ja veri puhdistaa kaikesta synnistä, niin meidän täytyy sittenkin kuitenkin muistaa, että jokainen synti satuttaa isän sydäntä. Se vaikuttaa aina Jumala-suhteeseen. Tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan? Ja sitten meidän täytyy muistaa, että Jumala on sama muuttumaton Jumala. Hän on edelleen pyhä ja hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntisiä ihmisiä. Onko tämä tarpeeksi helppo ymmärtää? Hän vihaa syntiä, mutta rakastaa syntisiä ihmisiä. Mutta sitten hänen rakkautensakin, niin se voi muuttua kovakouraiseksi. Nimenomaan kun on uskovasta kysymys, jos hän uudelleen ja uudelleen lankeaa, niin se syntiselle naiselle Jeesus sanoi, että mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Ettei se vapaus, mikä on jo koittanut meille Kristuksessa, ettei se koidu yllykkeeksi lihalle, ja ettei se vapaus eikä armo käänny irstaudeksi. Siksi tarvitaan tätä päivittäistä harjoitusta, että hengellä kuoletetaan lihan teot. Sitten sanotaan, että jos joku luulee seisovansi, niin katsokoon, ettei kaatuisi. Joku voi omassa mielessään olla varma, että minä seison, mutta täytyy olla hyvin tarkkana siinä, ettei sen suun tunnustuksen takana ole ylpeys. Koska ylpeyskin langettaa sieltä korkealta jalustalta nopeasti alas. On parempi sanoa, että Jumalan armon avulla minä seison pystyssä. Yksini ainoastaan armosta. Se antaa silloin uuden rakkauden myöskin niitä kohtaan, jotka ovat pois langenneet. Mutta siitä huolimatta rakastaa syntisiä, mutta vihata syntiä. Vanhan testamentin kirjoitus sanoo, että yhdestä näkökulmasta, että mitä Jumalan pelko on. Jumalan pelko on pahan vihaamista. Jumalan pelko ei ole vain sitä, että sinä vapiset pyhän Jumalan edessä. Silloin sulla on vähän väärä käsitys ehkä Jumalasta. Sinä näet hänet aina vain rankaisevana, ankarana isänä. Sinä et silloin ehkä näe häntä rakastavana isänä. Mutta Jumalan pelko on pahan vihaamista. Sitä, että sinun sydämessäsi on pyhä viha kaikkia pahuutta, kaikkia syntiä, kaikkia vääryyttä ja vilppiä vastaan, niin se on tervettä Jumalan pelkoa. Jos sinä pelkäät Jumalaa, niin sinä vihaat pahaa. Joosef pelkäsi Jumalaa ja vihasi pahaa ja sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Hän tiesi, että se haureuden synti on paha synti. Hän tiesi, että se on kuoleman synti, jos hän siihen lankeaa. Jos hän olisi siihen lankenut, niin tuskin hänestä olisi tullut Egyptin ruhtinasta. Silloin kaikkivaltiaan Jumalan puhe ei olisi osoittanutkaan häntä puhtaaksi. Silloin hän olisi joutunutkin sinne vankilaan aiheellisesti, kun Potifaaran puoliso tuli ja heitti hänet vankityrmään. Jos hän olisi langennut, niin hän olisikin joutunut sinne aiheellisesti ja sitten kaikkivaltiaan Jumalan puhe ei olisikaan osoittanut häntä puhtaaksi. Mutta se päivä tuli, että kaikkivaltiaan Jumalan puhe osoitti hänet puhtaaksi. Eli täytyy oppia nämä käsitteet, että Jumala rakastaa syntisiä, mutta hän vihaa syntiä. Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut, hänen ilmoituksensa ei ole muuttunut. Ei ole väliä, elämmekö vanhan testamentin tai uuden testamentin päiviä. Jumala on sama, muuttumaton iankaikkinen Jumala. Sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Meillä täytyy olla sellainen tasapaino myöskin tässä Raamatun luvussa, että joku opettaa näin, että ei uudelliston lasten tarvitse muuta kuin lukea vain uutta testamenttia. Mutta miksi meillä sitten on kokonainen Raamattu? Kyllä se kokonainen Raamattu on sitä varten, että Jumalan ihminen tulisi täyteen Jumalan viisautta, niin kuin Timoteukselle Paavali kirjoitti, että pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi. Ja sitten ne voivat tehdä hyviin tekoihin valmiiksi. Ja sitten jos ajatellaan Paavalin aikaa, niin heillä uutta testamenttia ollut muuta olemassa, kun ne Paavalin kirjeet vasta oli juuri kasattu ja muutama Pietarin kirje ja pikkuhiljaa se muotoutui. Eli aina lähdettiin vanhan testamentin kirjoituksista. Ja kun Jeesus ilmestyi siellä Emmauksen tiellä niille matkamiehille, kun hän oli ylös noussut ja he eivät heti tunteneet Jeesusta, että kuka hän on, joka heidän matkaseurueeseensa liittyi, niin sitten hän alkoi opetuslapsilleen. Kaksiko siellä oli kulkemassa Emmaus-nimiseen kylään, niin hän alkoi ja selitti kirjoituksista, lähtien Mooseksesta ja profeetoista ja selitti, että eikö Kristuksen pitänytkin tätä kaikkea kärsimän ja sitten kolmantena päivänä nousevan ylös. Ja hän otti ne kaikki asiat esille vanhan testamentin kirjoituksista. Eli siellä meillä on syvällisesti Kristuskuva. Siellä meillä on elämän juuret lähtevät vanhasta testamentista. Sieltä edetään sitten uuteen testamenttiin. Ja tämän uuden Raamatun käännöksen ongelma on siinä, että se rikkoi suurimman osan näistä esikuvista, rikkoi yhteyden vanhan ja uuden testamentin välillä. Rikkoi Kristusennustukset, rikkoi Kristuksen kuvan. Eli siellä käytetään eri sanoja vanhan testamentin puolella, eri sanoja uuden testamentin puolella, koska ei ole jumalattomat kääntäjät nähneet, että missä puhutaan Kristuksen esikuvista. Eli on tehty vielä rankempi rikos, mitä Mooses teki, kun hän löi kaksi kertaa kallioon ja oli piti vain lyödä kerran, niin on rikottu koko Jumalan sana. Minä en usko, että minä sanon väärin Jumalan palvelijana, että jos sinä olet tämän 92 vuoden käännökseen sortunut, että et minun mielestä tee väärin, kun pistät sen tulen ruuaksi. Minulla on tiettyjä perusteita, miksi näin pitää tehdä, niin ensinnäkin se, että tämä käännöskomitean puheenjohtaja, edesmennyt Nikolainen, niin vertaisi sitä käännöksestä Kalevalaan. Sanoi, että se on lähes Kalevalan vertainen teos. Kalevala, me tiedämme, että se on täynnä noituutta. Se sinun pitää ensimmäisenä pistää tuleruuaksi, jos meinaat elää pyhää elämää Jumalan yhteydessä. Ja pistä sitten seuraavana se lähes Kalevalan vertainen teos perässä. Hänen puheensa paljasti, että hänellä oli osuutta noituuteen. Hän paljasti taustansa. Ja mistä taas tiedämme, että näin on? Vanhan testamentin kirjoitus sanoi, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä. Ja se on tottelemattomuutta Jumalan sanaa kohtaan, jos kääntäjä tietää, mikä on oikein, ja hän tahallaan tekee syntiä Jumalaa vastaan, tekee väärin. Etsii vain sellaista kielellistä proosaa, kun pitäisi kääntää Jumalan sanaa tarkasti. Niin silloin ollaan jo taikuuden ja noituuden alueella. Sitten tuo vertaus jo Kalevalaan osoittaa itsessään, että ollaan noituuden puolella. Ollaan pimeyden valtojen puolella. Se osoittaa sen, että tuo käännöskomitean puheenjohtaja on paljon lukenut Kalevalaa ja myöskin muut jäsenet varmasti. Ja silloin sitä verrataan siihen, niin sitä verrataan noituuden käsikirjaan. Kalevala on meidän kansakunnan yksi sellaisia suuria syntejä. Siellä tuodaan meidän esi-isien taiat julki. Tuodaan, minkälaista elämää he elivät ilman Jeesusta, ilman toivoa. Ja meidän täytyy oikein rukoilla, että meidän sukumme vapautuvat näistä Kalevalankin kirouksista, kaikista loitsuista, mitä on iltapimeinä vuosisatoina luettu ja lausuttu, ja kuinka paljon sinne aikoina on kirottu ihmisiä. Eli täytyy pyrkiä sellaiseen pyhään elämään ja sellaiseen rehellisyyteen. Joku voi sanoa, että no eihän siinä mitään pahaa ole. Mutta se paha paljastuu, jos Kristus saa avata meidän silmämme. Minulla on sellainen rakas sisar, joka on tällä hetkellä on kristillisen koulun opettaja Jyväskylässä, mutta aikaisemmin hän oli siellä Pihtiputaalla pienessä kyläkoulussa opettajana. Ja suurin osa siitä koulun oppilaista tuli uskoon ja täyttyi pyhällä hengellä. Sitten nousi oikein kova sota häntä vastaan ja oli vanhempainilta ja oli koululautakunnan kokouksia ja oli vaikka mitä. Mutta Jumala aina järjesti, että se todistettavien joukko vain kasvoi siinä matkan varrella. Ensin oli vain vanhemmat siinä ja sitten oli vanhempainiltoja vähän laajennetussa muodossa. Sitten oli koko koululautakunta kuuntelemassa tämän sisaren todistusta. Sitten hän kertoi, että hänen piti virkansa puolesta järjestää Kalevala-päivä. Mutta hän sitten toi ne Kalevalan kirjat siihen pöydälle ja sanoi lapsille, että tämä on niin paha kirja, että tätä me ei sitten lueta, mutta hänen täytyy virkansa puolesta teille vain sanoa, että tällainen kirja on olemassa, ja hän myöskin virkansa puolesta teitä varoittaa siitä. Sitten hän meni kotiinsa, niin hän kertoi, että siellä on vihollinen ilmeisesti tykännyt siitä, mitä hän teki ja sanoi lapsille, ja sitten hänellä oli sormus, ja hän oli laittanut se yöpöydälle, niin sitten se sormus oli littanana siellä seuraavana aamuna. Sitten hän pisti sen taskuun, kun hän lähti sitten kouluun takaisin ja taas uutta päivää aloittamaan. Ja sitten hän näytti sitä sitten sille opettajatoverille, joka on täysin uskomaton ihminen. Niin hän vain otti sieltä taskusta sormuksen ja pisti näin hänen eteensä, eikä puhunut mitään. Niin se toinen katseli vähän aikaa sitä ja näytti sormella alaspäin ja sanoi, että tuo tuolla alhaalla ei tykännyt siitä, mitä sinä teit eilen. Joskus jumalatonkin ihminen näkee näitä hengellisiä asioita, joskus jopa kirkkaamminkin kuin me kristityt. Siellä alhaalla ei tykännyt siitä, mitä tuo sisar teki. Eli se sai henkivallat liikkeelle se, että hän päättäväisesti päätti vastustaa Kalevalaa. Mutta yhtä päättäväisesti hän käännytti myöskin Gideonit sieltä koulun ovelta pois sen takia, että he tulivat tarjoamaan tämän raamatun väännöstä hänelle, hänen oppilaille. Niin hän sanoi, että te ette ole tervetulleet, koska te olette sortuneet tässä asiassa. Minä tunnen vanhan Gideonin veljen, joka on istunut siellä hallituksessa ja hän joutui eroamaan sieltä ja koko järjestöstä ja sitten hän lähetti kirjeitä sinne hallitukselle ja muistutti, että te jaatte väärennöstä, niin sieltä tuli vain vastaus hänelle, että me emme halua, että sinä enää pidät mitään yhteyttä meihin. Me emme halua enää kuunnella mitään, mitä sinä muistutat meille. Tämä kuvaa paatumuksen ääntä. Nöyrät Jumalan palvelijat aina haluavat kuulla ja ottaa vastaan ohjeita. Mutta ne, jotka paatuvat, niin ne ovat jo ylpeyden vallassa ja sanoo, että me emme halua enää mitään vastaan ottaa. Minä uskon, että minä olen tänä iltana tuonut sen ja haluan myöskin mitä Jumala on minun sydämelleni laskenut ja haluan uskoa, että on ollut jokaiselle jotakin monessa tasossa, niin kuin alussa lupasin ja me hiljennymme rukouksen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, minä pyydän sitä armoa, että avaan nämä sydämet vastaanottamaan ja minunkin sydämeni tämä sana, minkä sinä olet lähettänyt, Isä, että se sana saa muuttua lihaksi ja että se saa muuttua ravinnoksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Isä, että se saa vaikuttaa sitä, että Jumalan ihminen tulee viisaaksi pyhistä kirjoituksista ja tulee Jumalan hengellä ravituksi ja tulee kaikkiin hyviin tekoihin valmiiksi. Ja Isä, minä pyydän sitä armoa, että ne kaikki ikeet, jotka tänä iltana ovat tulleet valkeuteen, Isä, että ne kerta kaikkiaan karisevat Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin kuin sanasi osoittaa, että ikeet murtuvat voitelun pakosta, niin jokainen ies, mikä on Jumalan ihmistä vastassa ja ne elämänsä vastassa, niin Isä, minä julistan, että murtukoon voitelun pakosta, niin että Kristus Jeesus saa tänäkin iltana kirkastua. Isä, on oikein pyhän henkesi muistuttaa niistä sanoista, mitkä tänäkin iltana on olleet esillä, niin Isä, minä pyydän, että tästä hetkestä eteenpäin, Isä, että sinun henkesi muistuttaisi asioista, mitä me olemme kuulleet ja nähneet tänä iltana, halleluja. Isä, että ne syöpyisivät meidän ajatusmaailmaan, niin kuin se lainkin tuli oikein sydämeen syöpyä syvälle, niin syöpyisi tämä Kristuksen sanakin meidän sydämeemme, tämä voitelussana, että Isä, me saisimme märehtiä sitä niin kuin lampaat ja tutkia, että mikä on, Isä, sinun tahtasi ja millä tavalla minä missäkin asiassa teen oikein. Ja Isä, anna meille armo oikein aina tuoda ykköskysymyksenä se elämän tilanteissa ja valinnoissa ja vaihtoehdoissa, että mitä Jeesus tästä ja tästä valinnasta ja ratkaisusta minun elämässäni on sanomassa. Ja Isä, kun on kysymys synnistä, niin me voimme kysyä, että Jeesus, tekisitkö sinä tässä ja tässä asioissa samoin kuin minä teen? Ja Isä, jos meidän sydämen vastaa, että ei, niin meidän täytyy hyljätä se asia, mutta jos sydän sanoo, että kyllä, niin Isä, silloin me voimme seurata poikaasi Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Halleluja.